بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واقض عنا الدين، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة، ومع اللقاء 45. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles also, Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, den Frieden und Segen sein auf den Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah Rechtleitung für ihn findet, so keine Irreführung. Wenn Allah zu Ehre führt, für ihn findet, so keine Rechtleitung. Und ich bezeuge vielmehr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter und sein Diener und sein Prophet ist. Und wir kommen wieder bei unserer neuen Folge von dieser Erläuterung von diesem Buch, der die 40 Leuchtende mit kleinen Taten gewaltige Lohn heißt. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, ma zilna bayna yaday al-hadith an fadl majalis al-dhikr. Ma zilna bayna yaday hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu alladhi jaa fi as-sahih. Wa fihi qala an-nabiy alayhi as-salatu wa azka at-taslim: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، أي تعالوا إلى ما تبحثون عنه وما تطلبون. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم جل جلاله وأعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك ويكبرونك. يقول الله تعالى: وهل رأوني؟ يقولون: لا يا ربي ما رأوا. يقول: كيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وتمجيدا وتسبيحا وتكبيرا. فيقول الرب جل جلاله: وماذا يطلبون؟ يقولون: يطلبون رضاك والجنة. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. فيقول الله تعالى: ومما يتعوذون؟ يقولون: يتعوذون من النار. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوها. يقول: كيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول ربنا جل في علاه: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقوم ملك ويقول: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم. وفي رواية عند مسلم: عبد خطاء جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا نقف لأهمية الباب، وعلمنا أن ذكر الله عز وجل لا يقتصر على التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وإن كان هذا هو أفضل الذكر، ولكن الذكر كما ذكرت لكم هو منهج حياة كامل. فأنت في شأنك كله يجب أن تكون ذاكرا لله رب العالمين. عندما تسعى على عمل الدنيا حسبة لله رب العالمين لتعف نفسك وتعف زوجك وتربي ولدك، فأنت ذاكر لله. عندما تأكل الحلال فأنت ذاكر لله. عندما تحسن الجوار وتصل الأرحام فأنت ذاكر لله. عندما تحسن اختيار الزوجة وتقيم بيتك على الإسلام وتعطي لزوجك حقها فأنت ذاكر لله. والزوجة عندما تعطي حق زوجها وتعامله بالمودة والرحمة فهي ذاكرة لله رب العالمين. وذكرنا نماذج كثيرة جدا من حياتنا في باب الذكر. انتهينا في اللقاء الماضي من البيت المسلم والحقوق المتبادلة بين الزوجين. في هذا اللقاء نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، أيضا تتعلق بقضية الذكر، ألا وهي درجات الذكر. هل الذكر من درجات؟ هذه مسألة تحتاج إلى إجابة، إجابتها في لقاء اليوم بإذن الله رب العالمين.
Also wir sind, wir haben letztes Mal über den Hadith oder die letzte Mal über den Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wurde, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Auf der Straße sind Engel, die durchwandern und die nach Sitzung des Wissens suchen. Und ich versuche den Hadith ganz schnell zu erläutern, also zu erzählen, dass da ihr diesen Hadith oftmals gehört habt. Und wenn diese Engel die Leute finden, die in der Sitzung des Wissens sitzen, dann rufen die sich gegenseitig und die flügeln den Himmel über diese Leute, die Allah Azza wa Jalla gedenken. Dann gehen die zu Allah Azza wa Jalla und Allah fragt: Wie habt ihr unsere Diener gefunden? Und dann sagen diese Engel: Die haben Dhikr für dich gemacht. Sagt er: Ja, was wollen die? Dann sagen die Malaika: Die wollen Jannah. Dann fragt Allah Azza wa Jalla: Haben die dies gesehen? Dann die sagen: Nein. Dann sagt Allah Azza wa Jalla: Was wäre, wenn die dies gesehen hätten? Dann sagen die Engel: Die werden noch mehr danach verlangen. Wovon fliehen die? Oder wovon wollen die fliehen? Dann sagen die Engel: Von den Feuern, Höllenfeuer. Dann sagt Allah Azza wa Jalla: Haben die den Höllenfeuer schon gesehen? Dann sagen die Engel: Nein. Was wäre, wenn die diesen Höllenfeuer schon gesehen hätten? Dann sagen die Engel: Die werden noch mehr davon fliehen. Also dich fragen, damit du den davon schirmst. Dann sagt Allah Azza wa Jalla: Seid Zeuge, dass ich den vergeben habe. Dann sagt ein Engel: Oh ja Allah, es gibt einen unter denen, der nicht zu denen gehört, der für eine andere Angelegenheit hierher gekommen ist, also zu der Sitzung. Da sagt Allah Azza wa Jal, oder in einer anderen Überlieferung von Muslim: Da ist ein Mann, der viele Fehler macht, der viele Sünden sozusagen macht. Dann sagt Allah Azza wa Jal: Derjenige, der mit denjenigen sitzt, der wird mir traurig. Und ich habe den auch vergeben. So, Zu diesem Hadith haben wir erläutert, dass Dhikr in jeder einzelnen Situation ist, das heißt auf der Arbeit, beim Essen, beim Besuch, beim Heiraten, wenn man in der richtigen Art und Weise diese Hochzeit vollzieht. Und natürlich, letztes Mal haben wir darüber geredet, über die gegenseitigen Rechten, was die Rechten der Frau gegenüber dem Mann angeht und die Rechten des Mannes gegenüber der Frau angeht. Heute, inshallah, reden wir über die Stufe des Dhikrs. Es gibt verschiedene Stufen bei dem Dhikr an sich, bei den Gedenken von Allah azza wa jalla, und wir werden heute das erklären.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بمدارج السالكين عن درجات الذكر يقول وهو على ثلاث درجات أي ذكر الله تعالى على ثلاث درجات الدرجة الأولى الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية الدرجة الأولى الذكر الظاهر وقسمه ابن القيم إلى ثلاثة ثناء أو دعاء أو رعاية إيه معنى الكلام؟ وهذا كلام دقيق جدا حقيقة من أراد أن يطهر النفس وأن يزكيها فعليه أن يقرأ لابن القيم رحمه الله تعالى هذا الرجل كان أعجوبة في مقام العلم وخاصة ما يتعلق بتزكية النفوس اقرأ له مثلا كتاب الداء والدواء اقرأ له مثلا كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان اقرأ له مثلا عدة الصابرين اقرأ له مثلا الوابل الصيب من الكلم الطيب اقرأ له الفوائد اقرأ له المدارج كتب عجيبة في مقام تربية النفس وإعدادها فهنا يتكلم عن الذكر كلاما وكأنك تسمعه لأول مرة كل ارحمك الله كلنا يقرأ عن ذكر الله عز وجل ويسمع لأهل العلم لكن عندما تقرأ لابن القيم كأنه يغوص في أعماق النفس رحمه الله تعالى وأعلى درجته يقول الدرجة الأولى أي من درجات الذكر الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية فأما ذكر الثناء هذه أول مرحلة الدرجة الأولى الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا يسمى ذكر الثناء لأنك عندما تسبح ربك أنت تنزه ربك عن كل نقص فقولك سبحان الله أي أنزهك يا رب عن كل نقص أو كل عيب ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان فهناك من انتقص قدر الرب جل جلاله فنسب له الزوجة الصاحبة وأنت أيها الموحد تقول سبحان الله أي أنزهك يا رب عن هذا النقص فأنت واحد أحد لا صاحبة ولا ولد سبحانك جل في علاك قلت وقولك الحق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زعم أيضا أن لله ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأنت أيها الموحد تقول سبحان الله فلابد أن تستشعر معنى التسبيح أنت عندما تسبح ربك أنت تعظم ربك أنت تقول يا رب كل ما ادعاه الكفار والمشركون في كل زمان وفي كل مكان من نقيصة في حقك أنا أنزهك عنها فأقول سبحان الله سبحان الله نعم، سبحان الله تنزيه، تنزيه للرب جل جلاله عن كل نقص. عندما تقول الحمد لله أنت تثبت كل كمال لربك جل في علاه. فالحمد إثبات صفات الكمال والجمال والجلال للمحمود. فأنت عندما تقول الحمد لله أحمدك يا رب على إحسانك الذي لا يتوقف ليل نهار، وانظر إلى النعم التي لا تعد ولا تحصى التي يشملك الرب جل جلاله بها، نعم عديدة جدا. إن ذهبت تحصي نعمة واحدة والله لن تستطيع أن تحصي نعمة واحدة من نعم ربك عليك. لذا قل الحمد لله، الحمد لله على محاسن الله، على أسمائه الحسنى، على صفاته المثلى، فهو يحمد على محاسنه كما يحمد على إحسانه جل جلاله. فمن أسماء ربك الكريم، هذا الاسم يحتاج منك إلى حمد. من أسماء ربك الغني، هذا الاسم يحتاج منك إلى حمد. من أسماء ربك العفو، هذا الاسم يحتاج إلى حمد. من أسماء ربك المتكبر، هذا الاسم يحتاج إلى حمد، لأنه يبعث في نفسك الإطمئنان والسكينة. فإن ظلمك في الدنيا ظالم فاعلم أن المتكبر هو الله، ولن يضيع حقك أبدا، وسوف يقتص لك ممن ظلمك. إذن أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى تحتاج منا إلى حمد. فهو يحمد على الإحسان كما يحمد على المحاسن. عندما تقول لا إله إلا الله، أي أفردك يا رب بالعبودية، فأنت المستحق للعبادة وحدك. فهناك من سجد للصنم، وهناك من يسجد للبقر، وهناك من يسجد للبشر، وأنا أسجد للمعبود بحق، لا إله إلا الله. عندما تقول الله أكبر، آه لو تدبرتها أو عقلتها، أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، أكبر من عملك للدنيا الذي شغلك عن عبوديته. الله أكبر، يقول لك العمل عبادة. كذبت، كذبت، كلمة حق يراد بها باطل. العمل لا يكون عبادة إلا إذا كانت في مقدمته العبادة. عمل يشغلك عن فريضة فليس عبادة، بل نقيض العبادة ويخالف العبادة. لماذا؟ لأن الله جل في علاه ما خلقك إلا لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجي عمل الدنيا يشغلك عن عبادة الملك، يبقى عمل الدنيا ليس عبادة، يبقى إذن أنت كذبت وزين لك الشيطان الباطل. واضح؟ دي قضية خطيرة أوي. يبقى عمل الدنيا إمتى يكون عبادة؟ لما يكون في مقدمته العبادة. عمل الدنيا إمتى يكون عبادة؟ عندما لا يشغلك عن العبادة. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، بينادي على مين؟ على أهل الإيمان. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اترك، اترك عمل الدنيا كله، اترك واذهب لأداء الفريضة. لماذا يا رب؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى بينتشلك من بيئة الدنيا وصخب الأسواق والبيع والشراء إلى أداء العبادة. هذه كانت عبادة وهذه عبادة، ولكن عبادة الصلاة تقدم على عبادة العمل الذي تزعم أنه عبادة فيشغلك عن العبادة. هذا ليس عبادة. إذن العمل إن شغلك عن عبادة فليس بعبادة، إنما العمل إن كان تقوية لك على أداء العبادة أصبح عبادة. العمل إن كان لعفة زوجة وولد وتربية ولد على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد يبقى عبادة. حضرتك حصلت الدنيا وطلع الولد شمام بيشم المخدرات قاعد في المراكز وعليك صلاة، يبقى عملك كان عبادة؟ والله أبدا. كيف يكون عبادة؟ كيف يكون عبادة والأولاد ضاع؟ كيف يكون عبادة والبنت ضاعت؟ كيف يكون عبادة والزوجة ضاعت؟ ده مش عبادة يا ولد، يبقى أنت فهمت خطأ. إن اتقيت ربك وأكلت الحلال واتقيت ربك وجعلت العمل للدنيا وسيلة للآخرة، عندها يكون عبادة، وعندها يصلح الله أمرك، يصلح الله أمرك. يبقى ضياع الأبناء وضياع كذا 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 من تقصيرك، انشغالك بالدنيا، وده اللي حذر منه سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كنا لسه في الطريق بنتحدث عن بركة الفقر وجمال الفقر، ونتذاكر أياما جميلة ولت ومضت عندما كانت الأسرة بأسرها تجلس حول الطبلية على طبق فول، وتتخابط الأيدي في إناء واحد، وسعادة وفرح. لما وسعت الدنيا اتفرقت الأسر، بقى كله بيأكل لوحده، ديليفري، ده بيطلب من عندي مش عارف مين بتاع الكباب، وده بيطلب مش عارف منين، وضاعت البركة. الجماعة اللي راحوا يسألوا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نحن نأكل ولا نشبع؟ قال: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا. فالفرقة مش ممكن يكون فيها بركة. فشوف الفقر كان فيه خير ازاي، كان الأسرة بتجتمع. أيام الفقر ما كانش فيها واكس، وما كانش فيه تلفزيونات. الأسرة اللي كان يبقى عندها الراديو في البيت كان بيت العمدة فقط، يعني في البلد كلها يقول لك الراديو عند العمدة، وكان راديو يتخبط كده عشان يشتغل، ويقعد يضربه كده بالبوكس عشان يشتغل، وكانت الحياة طيبة وجميلة قوي. هذا ليس معناه ترك التكنولوجيا أبدا، ولكن استخدموا العلم والتكنولوجيا في طاعة مش في معصية. الآن يا إخوة تدخل أي أسرة كله مشغول بالهواتف، ما بقاش في حوار في بيوتنا. الأب ماسك التليفون على الواتس أب بيشتغل، الزوجة جنبه كذلك على الواتس أب ولا الفايبر، الولد نفس الوعي والتاني بيلعب على مش عارف ليه بقى. إيه دول؟ أسرة دي مش أسرة. هذه التكنولوجيا فرقتنا وشغلتنا عن بعض، حتى نبقى قاعدين في بيوتنا ومش قاعدين مع بعض، مفيش تربية. الأب هيربي إمتى بقى؟ طب الأم هتربي إمتى؟ يا حبذا يا إخوة كده لما تدخل بيتك تعلم كده القادم، أول لما تدخل البيت اصدر قرار فرمان كده، اجمع كل الهواتف واغلقها وحطها في مكان معين، خلاص. الآن أنا في البيت عندي زوجة عندي أولاد، خلصت. عندي تربية، عايز أربي أولادي، عايز أهتم بزوجتي. هات يا أخت التليفون بتاعك، بس اوعى تضربك بقى، مشكلة انت اللي قلت لك، انا ماليش دعوة. انا بقول لك وانت بقى تراعي حالك، انا بتكلم على اللي عنده سيطرة في البيت يعني. انما اللي ما يقدرش بقى ما يقولش الشيخ خرب بيتي، ها. روح تاخد منها التليفون ضربتني وراح اشتكت البوليساي. فاحنا بنقول يا اخوة الدنيا لما بتفتح الا بنتقي الله عز وجل ونضبطها نضيع، تضيع كل شيء جميل، تفرق الأسرة، تبعدك عن تربية ولد صالح يدعو لك أو بنت صالحة، ودي مشكلة خطيرة قوي. إذن يا إخوة لابد أن نعي أنني عندما أقول الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، أكبر من الهاتف اللي شغلني عن الله عز وجل، أكبر من أجهزة التلفزيون اللي أبعدتني عن الله. دلوقتي ماتش كرة قدم، كمان شوية مسلسل، بعد كده فيلم، ضيعنا نصف اليوم في الفساد. هل ذكرت ربك؟ أبدا. هل قرأت القرآن؟ أبدا. طب هل تكلمت مع زوجتك ابدا؟ هل اتكلمت مع ولدك مربيا ابدا؟ هل ذكرت البنت؟ طب هل تابعت احوال ولدك في المدرسه؟ طب البنت في المدرسه عامله ايه؟ انا مشغول في ماتش كره قدم ساعه ونص. كان ممكن تجلس مع الاولاد تربي فيهم قيم واخلاق. ساعه ونص كان ممكن تقعد مع الاولاد تكون بمد حبل الوداد بينك وبينهم والثقة، فتحميهم من الكذب ومن الخوف من الفزع، تحميهم يروح يتكلم بره ويشكي لزميله وما يتكلمش معاك انت كأب، تخليه يكذب عليك لانه مش شايفك أب، هو شايفك ايه؟ عبارة عن واحد بيجيب له فلوس وخلاص، دي اخرتك بنك. اخرتك في البيت ان حضرتك بتقعد شغال عشان تجيب لنا ايه؟ الفلوس. شو جزاك الله خير، مع الف سلامه. عشان كده كثير من الاسر احيانا كنا نتعرض لبعض المشكلات، تيجي البنت كبيره ابوها في تيجي تقول هو مش اب، انا عندي 20 سنه ما فيش مره قعد معايا سالني عن حالي، انا ابي بالنسبه لي بنك ناخد فلوس وبس، لكن ما اعرفش مين ابويا ده، لا بيقعد معايا لا بيكلمنا بيشوف مشاكلي لا بيتابعني، جاي دلوقتي يعمل اب بعد 20 سنه؟ مشكله، انت ضيعت البنت يا اب، ضيعت الولد. فعندما اقول لك قل الله اكبر، اكبر من دنياك اللي شغلتك عن مولاك، اكبر من الدنيا اللي ابعدتك عن تربيه زوجه وولد وبنت، وفي الاخر هتترك الدنيا وتمشي وهتسيبها ورا منك اللي جمعته كله، هتسيبه مش تاخده معاك في جيب الكفن بتاعك ابدا، غيرك هيتمتع بيه وانت هتسئل عنه. طيب يا اخي اطلب الدنيا لدين، اطلب الدنيا لاخره، اجعلها وسيله مش غايه، وده معنى الله اكبر. نعم.
Let's come here a word from Sheikh Imam Ibn Qayyim rahimahullah in seinem Buch Madarij al-Salikin. Und natürlich, der Sheikh machte hier eine kleine Parenthese auf, dass alle Bücher von Imam Ibn Qayyim rahimahullah, alle Bücher sind also die besten Bücher, was mit der Erläuterung der Seele angeht. Weil Ibn Qayyim rahimahullah trifft direkt die Seele, tief in die Seele rein. Da hat die Seele gut analysiert und kann gute Ratschläge oder gute Erläuterungen oder gute Erklärungen, was der Seele angeht. Das heißt, dass derjenige, der seine Seele reinigen will und erläutern möchte, der sollte die Bücher von Ibn Qayyim rahimahullah richtig durchlesen. Ibn Qayyim sagt, was Dhikr angeht, der sagt, es gibt 3 Stufen von Dhikr. Also man steht 3 Stufen von Dhikr. Die erste Stufe ist das sichtbare Dhikr. Das sichtbare Dhikr, das heißt das Dhikr, was man ausdrückt. Und dabei sind 3 Arten zu wählen. Die erste Art ist das Lob. Und das Lob an sich ist, wenn man Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah sagt. Wallahu akbar. Das sind diese Wörter, diese also starke Wörter, die man ausspricht und deren Meinung, was damit hingeht. Das heißt nicht nur der Wort an sich, sondern was diese Wörter mit sich bringen. Wenn man sagt Subhanallah, das heißt, dass Allah Azzawajal erhaben ist über alles, was die Menschheit, was die Schöpfung Falsches über Allah Azzawajal sagt. Manche haben gesagt, dass Allah Azzawajal eine Frau hat. Subhanallah. Erhaben ist Allah über die Wörter, was sie sagen. Andere sagen, dass Allah einen Sohn hat. Subhanallah, erhaben ist Allah über was deren Münder sagen. Und das ist diese Art, wenn man sagt Subhanallah. Dann kommen wir jetzt auf Alhamdulillah. Alhamdulillah, hier bezeugt man die Vollkommenheit von Allah, dass die Güte von Allah kommt. Und man bezeugt auch über die Namen und Eigenschaften von Allah Azzawajal, dass er Al-Karim ist, dass er Al-Ghafur, der Allverzeihende ist, dass er der Reicheste ist, dass er subhanahu wa ta'ala uns alles gegeben hat. Dann gehen wir weiter bei La ilaha illallah. La ilaha illallah hat eine hohe Stufe bei Allah. Wenn man diese Wörter ausspricht, das heißt auch, dass man nur diese Anbetung für Allah macht. Und Anbetung natürlich sind alle gute Taten damit gemeint. Und alle Taten, die für Allah gemacht werden. Subhanallah, andere beten Tiere an, andere Steine, andere Bäume oder Pflanzen. Aber wir beten Allah, der uns erschaffen hat. Man arbeitet auch im Leben und man arbeitet auch für Allah. Leider heutzutage ist es so, dass viele sagen, Al-Amalu Ibadah. Die Arbeit ist eine Ibadah, ist ein Gottesdienst. Und der Sheikh sagt dazu, du bist ein Lügner. Weil derjenige, die das sagen, oft ist es so, dass diejenigen, die beruhen sich darauf, um zu arbeiten und die anderen Gottesdienste zu vergessen. Denn diese Arbeit sollte ich nicht darauf verhindern, die wichtigeren Gottesdienste zu verrichten, wie das Gebet zum Beispiel. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal in Surat al-Jum'ah, O die ihr glaubt, wenn für die Salat, für das Gebet von Jum'ah gerufen wird, dann lasst den Handel los. Dann lasst den Handel los und rennt zu Dhikr Allah. Rennt zu Dhikr Allah. Und hier ist die richtige Anbetung, das richtige La ilaha illallah, das Arbeiten mit La ilaha illallah. Das heißt, das Arbeit ist ein Grund dafür, dass du natürlich ein gutes Leben führst. Wofür? Um Allah Azza wa Jal besser anzubeten. Andere sagen, ich arbeite für die Kinder, damit meine Kinder halt eine gute Erziehung bekommen. Aber leider, die kommen voll daneben, weil die vergessen die richtige Erziehung. Die sind halt nur, wie der Sheikh gerade eben gesagt hat, als Bank da. Und man hat oft dieses Problem mit älteren Mädchen, sozusagen, die 20 Jahre erreicht haben, und die auf einmal, der Vater sieht, dass die Mädchen voll daneben ist, und er kommt zu dem Sheikh und sagt, ja, meine Tochter dies und das. Dann geht man zu der Tochter und fragt nach. Die Tochter sagt, ja, ich kenne meinen Vater nicht als Erzieher, sondern als Bank. Er kommt einfach nach Hause, gibt Geld, bezahlt meine Rechnung und das war's. Und jetzt, nach 20 Jahren, will er machen, als wäre er Vater. Deswegen, wir haben auch darüber geredet, als wir hier gekommen sind, diese Name, diese Vorzüge, die man früher hatte, als dieses Reichtum allgemein nicht da war, als man kein Handys hatte, als man kein Fernsehen hatte, keine Unterhaltungssachen hatte, dass man, wie der Sheikh vorher gesagt hat, dass die Hände sich gegenseitig geschlagen haben in einen Teller, wo die ganze Familie davon gegessen hat. Heutzutage sieht man, dass die Frau irgendwas bestellt und der Mann danach irgendwas alleine bestellt. So kamen Leute zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagten, wir essen, aber wir werden nie satt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wahrscheinlich ist ihr getrennt. Wahrscheinlich ist ihr getrennt. Das heißt, es gibt irgendeine Baraka, wenn die ganze Familie sich versammelt und zusammen essen. Und dass der Vater sich Zeit nimmt, damit er mit seinen Söhnen und seinen Töchtern Zeit nimmt und den erzieht. Deswegen ein Ratschlag von Sheikh, dass wenn man zu Hause geht, man versucht die Handys einfach zusammen, aber natürlich aufpassen, nicht, dass man Schläge von der Frau bekommt, aber aufpassen, man sammelt die Handys, sodass man Zeit füreinander hat, nicht, dass die Frau in irgendeiner Ecke sitzt, das Kind und so weiter und so fort. Und dann kommt dieses mächtige Wort, Allahu Akbar. Allahu Akbar, was heißt Allahu Akbar? Allah ist größer. Allah ist größer allgemein. Egal, was du zwischen deine Hände hast, egal, was du jetzt vorhast, Allah Azza wa Jal ist immer größer. Das heißt, dieses Spiel, die du gerade am Spielen bist, Allah Azza wa Jal ist größer. Diesen Film, was du am Gucken bist, Allah Azza wa Jal ist größer. Alles, was du dir vorstellst, Allah Azza wa Jal ist größer. Und das bedeutet Allahu Akbar.
النوع الثاني في الدرجة الأولى من الذكر هو الذكر الظاهر هو ذكر الدعاء. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا له على مائدة سورة الأعراف آية 23 قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذكر هذه الدعوات المباركات التي تلقاها آدم وحواء عليهما السلام من رب العزة جل جلاله بعد أن وقعا في المعصية وأكلا من الشجرة الممنوعة المحظورة في الجنة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. تلقى، نعم يا إخوة، هذه الكلمات فسرت في سورة الأعراف في الآية التي ذكرتها، قال ربنا، قال أي آدم وحواء عليهما السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم يا إخوة، المعصية ظلم للنفس، فالذي يعصي ربه يظلم نفسه. يظلم نفسه لماذا؟ لأنه يعرضها لغضب الرب جل جلاله، يعرضها لعذاب الله في الآخرة. ولذلك في سورة الحجرات يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، الشتائم والسباب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد الإيمان، بعد أن من الله عليك بالهداية، بعد أن جعلك مسلما موحدا متبعا للنبي، كيف تنتكس، كيف تقع في المعاصي، كيف ترتكب المحرمات، كيف تنتقص من قدر الغير، كيف تغتاب، كيف تسب، كيف تلعن، كيف تسخر، هذه كلها نقائص، هذه كلها من الفسق عيادا بك اللهم. إذا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظالم الذي ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الرب جل جلاله. طب أنا وقعت في معصية، تب إلى ربك، تب حتى لا تكون ظالما. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء، نحن بشر نصيب ونخطئ، واضح؟ طب إذا أخطأت بادر بالاعتذار، بادر بالاستغفار، بادر بالتوبة، واعلم أنك مقصر، فعود إلى ربك جل جلاله حتى لا تقع في ظلم النفس. ظلم النفس خطير يا إخوة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى اللي يتوب رفع عنه الظلم، ظلم النفس بالمعصية أو البعد عن الله عز وجل، يبقى احنا في حاجة مسة إلى عودة إلى الله عز وجل وتوبة واستغفار. آدم الآن أكل من الشجرة المحظورة، حواء أكلت من الشجرة، ندم، والندم توبة. طب كيف نرجع إليك يا رب؟ علمنا يا رب كيف نقبل عليك، نريدك أن تتوب علينا وتغفر لنا. فعلمه الله كلمات يقولها، قال ربنا، الله أكبر، ربنا، دعاء باسم من أسماء الله الحسنى، اسم الرب الذي ربانا بإحسانه جل جلاله، وتعهدنا بالرعاية والهداية والتوفيق والسداد، فافزع إليه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترافك بذنبك وتقصيرك توبة، اعترف لربك، اعرض حالك بين يدي خالقك، أنت ضعيف والقوي هو الله، أنت فقير والغني هو الله، أنت مقصر والغفور العفو الرحمن الرحيم هو الله، فافزع إلي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالخاسر حقا الذي لم تشمله مغفرة الرب جل جلاله. ولذلك بعض الإخوة ربنا بارك فيه كان بيتكلم عن قول الله تعالى في سورة مريم في دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، عندما قال له فيما قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقف مع كلمة عذاب من الرحمن. كيف عذاب من الرحمن؟ مفترض عذاب من الجبار ولا إيه؟ عذاب من الرحمن أمر عجب. العلماء قالوا لأن من طرد من رحمة الرحمن معناه أنه لم يأتي بأي سبب للرحمة، يعني هذا العبد خاسر خسرانا كبيرا. يا الله، كان الأخ كده الله يبارك فيه الشيخ سعيد كان ضرب مثال طيب قوي، قال لو علمنا أن هناك رجل ثري جدا يعطي بسخاء كل من يأتيه حتى وإن كان كافرا، يقول لك مثلا في مدينة ميرتسش في رجل ثري جدا أعداؤه لما بيروحوا له يعطيهم ما يشاءون، عنده أموال لا تعد ولا تحد، العدو يروح له ها عايز ايه اللي انت عايزه خده العدو، فما بالكم ان ذهب احدنا اليه وعاد ولم ياخذ منه شيئا. يبقى صفته ايه اللي راح ده وما خدش؟ ها ده فاق الاعداء، ده خاف يعني العدو بياخد وانت ما خدتش. هذا معنى أن يمسك عذاب من الرحمن، فربي معروف بالرحمة جل جلاله، يعطي ويعطي ويعطي وانت ما تاخدش فاس، يعني بئس العبد أنت، فبئس العبد الذي يتعرض لعذاب من الرحمن لأنه العدل. يا مجرد بس أن ترجع إليه رجوعك توبة يغفر لك السيئة ويبدلها إلى حسنة. أرأيتم رحمة مثل هذه الرحمة؟ السيئات تبدل لحسنات، نعم. الله أكبر، الله أكبر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالخسران لمن فقد مغفرة الرحمن. إذن بادل يا أخي بارك الله فيك، فهذا نوع من الذكر، أن تفزع إلى ربك بالدعاء في أي أمر من أمورك دنيا ودين، اسأل ربك يا رب، ابدأ بمسألة ربك، فإن ربك هو الغني جل جلاله، فلا تغفلوا عن الدعاء بارك الله فيكم. نعم.
Zweite Art von sichtbarer Dhikr ist das Bittgebet. Und das ist eine mächtige Waffe bei den Muslimen. Ibn Qayyim erklärt das dadurch, dass er ein Vers erwähnt, bei Surat al-A'raf, Vers Nummer 23. Und hier erwähnt die Aussage von Ibrahim, von Adam alayhi salam, als er sozusagen von dem Baum gegessen hat, also von dem Baum nahe gekommen ist, obwohl Allah azza wa jalla ihn das verbieten hat. Und hier sagt in einer Übersetzung, ungefähr Übersetzung, wir haben uns Unrecht getan. Und wenn du uns nicht verzeihst und uns gegenüber nicht barmherzig wirst, dann werden wir von den Verlierern sein. In einer anderen Surah, Surah Al-Baqarah, sagt Allah Azza wa Jalla, indem er die Aussage von Adam alayhi salam erwähnt, sagt: Und Adam sagte Wörter an seinen Herrn, die Allah azza wa jalla angenommen hat. Und das waren die Wörter von Adam alayhi salam. Und wer von uns macht keine Sünden? Wenn man schon hier sieht, dass unser Vater Adam alayhi salam diesen Fehler gemacht hat, und hier, was soll man daraus lernen, ist dass jeder von uns eigentlich Sünden macht, aber wie man von diesen Sünden rauskommt. Und hier sieht man die direkte Reaktion von Adam a.s., dass er das bereut hat und dass er direkt Dua an Allah azawajal gemacht hat. Natürlich, dass er die erste Stufe ist die Bereuung, wenn man irgendwas bereut, was man gemacht hat, was man nicht machen sollte. Und dann, was soll man machen? Und da schalten viele Muslime. Man sollte den Dua an Allah azawajal. Und hier sieht man, wie Adam a.s. angefangen hat. Er hat angefangen mit einem Namen von Allah azawajal, Rabbana, mein Herr, hat er damit angefangen. Und so sollen wir auch damit anfangen, indem man unsere Dua erwähnt. Man soll sich zu Allah azawajal öffnen, denn der ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Und ein Bruder letztes Mal hat ein Sure erwähnt, also ein Vers in einer Sure, Surat Maryam, erwähnt. Und in dieser Sure erzählt Allah azawajal, was Ibrahim a.s. an seinen Vater gesagt hat. Und hat zu ihm gesagt, ja Abati, das ist eine schöne Art und Weise zu sagen, oh Vater. Ja Abati, ich habe Angst, dass ein Azab, dass ein Folter von den Barmherzigen dich trifft. Ich habe Angst, und hier die Präzision von diesen Wörtern, dass ein Folter von den Barmherzigen. Wie kann es sein, dass der Barmherzigen irgendeiner foltert? Und hier die Gelehrten sagen, dass derjenige, der von Allah, der Allerbarmer, der Barmherzigen gefoltert wird, dass er nichts und gar nichts getan hat, um diese Barmherzigkeit von Allah zu erlangen. Sheikh Sa'id, Hafidullah, sagte letztes Mal in seinem Dars, gibt er ein schönes Beispiel. Stellt euch mal vor, hier in Merzig ist ein reicher Mann, der für jeden, der ihn besucht, alles gibt, was er möchte. Ein Milliardär. Und der gibt sogar an seine Feinde, die Leute, die ihn hassen, die Leute, die ihn nicht mögen, der gibt die sogar. Und stellt man sich vor, dass ein Mann zu diesem Mann geht und kommt ohne gar nichts. Was sagt man überhaupt über diesen Mann? Was ist das für ein Mann, wenn sogar die Feinde was von ihm bekommen und der bekommt gar nichts von dem? Das ist das Gleichnis mit Allah azawajal. Und natürlich die Beispiele von Allah sind höher, dass Allah azawajal der Allerbarmer, der Barmherzigen ist und der verteilt seine Barmherzigkeit an alle. Und stell dir mal vor, diese Person hat von dieser Barmherzigkeit gar nichts genommen.
دخل وقت المغرب 5 دقائق كويس الحمد لله. الدرجة أو النوع الثالث من أنواع الذكر في الدرجة الأولى والذكر الظاهر ذكر الرعاية. ما المقصود بذكر الرعاية؟ ذكر الرعاية مثل له العلامة ابن القيم بقوله الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله. فالذاكر حقا لله يعلم أن من أسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى أنه البصير، فكيف ترتكب ما يغضبه وهو يراك؟ ذكر الرعاية، أنا أعلم أن الله يراني، كيف أعصاه؟ كيف أخالفه؟ دي قضية مهمة أوي. قصة العالم الذي أراد أن يختبر طلاب العلم عنده ويعقد لهم اختبارا، فقال في نهاية الموسم الدراسي كل طالب منكم يذهب إلى البيت ويأتي بطائر وسكين، فالاختبار بعد أن تعود. كل طالب جاء بطائر وسكين، اللي جايب معاه مثلا عصفورة، اللي جايب معاه دجاجة، اللي جايب معاه ديك، اللي جايب معاه أي حاجة بتطير، وسكي وجم. فقال لهم المعلم اختبار هذا العام في مسألة، أن يذهب كل واحد منكم لهذا الطائر والسكين ويذبح طائرة بشرط ألا يراه أحد. شوف اختبارات العقيدة. طبعا أطفال، كل طالب جري، اللي استخبى ورا شجرة، اللي دخل تحت السرير، اللي ورا البيت،
وكلهم ذبح طائره وعاد مسرعا. قال لك بس انا نجحت، مفيش حد شافني من المخلوقين يعني، الا طالب واحد جاء بالطائر والسكين ولم يذبح، كلهم ذبحوا. اركنوا انتوا كلكم على جنب، تعال انت، لماذا لم تذبح طائرك؟ قال يا معلمي اشترطت شرطا ان اذبح طائري في مكان لا يراني فيه احد، والله ذهبت شرقا وغربا فلم اجد مكانا خاليا من عين الله رب العالمين، الله يراني. فقال انت اللي تنجح، انت صاحب عقيده صحيحه، الله يراك وانت تغلق الابواب على المعصيه، يراك وانت تنظر للحرام، يراك وانت تقلب على تلك الشاشات الباطله، يراك وانت تنظر خلسه لامراه عاريه، الله يراك. الا تستحي من الله؟ الا تستحي من نظر الله لك؟ لماذا جعلت الله اهون الناظرين اليك؟ ان راك المخلوق تستحي، فلماذا لا تستحي من الخالق سبحانه ذو الجلال؟ الله يراك، هذا ذكر الرعاية. إذا أردت أن أتكلم بكلمة تخالف المنهج أتذكر أن ربي سميع، يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين. كيف أتكلم بالحرام؟ كيف أغتاب والله يسمعني؟ كيف أنم والله يسمعني؟ كيف أسب والله يسمعني؟ كيف أقذف بريئا والله يسمعني؟ أخي ما أعظم هذا النوع من الذكر، ذكر الرعاية، تتحقق بأسماء ربك وصفاته. الحسن البصري يقول لأتباعه: لو علمتم أن كلامكم ينقل للسلطان فهل تقولون كلمة تغضبه؟ قالوا لا. قال: ويحكم، كلامكم ينقل للملك، ألا تستحون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كيف لا يستحي العبد من ربه؟ اسمع كده بذاءة اللسان والشتائم والقذف والطعن واللعن، هذا لم يتحقق بمفهوم الذكر. الذي تحقق بمفهوم الذكر ضبط لسانه فلا يتكلم إلا في المباح، إلا في الطيب، ده ذكر الرعاية. إذا هممت بمخالفة تذكر يا عبد الله أن الله عز وجل من أسمائه المتكبر الجبار. قال في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عبد الله تذكر موقفك يوم العرض على خالق السماء والأرض عندما تنادى على رؤوس الأشياء الأشهاد باسمك واسم أبيك: أين فلان ابن فلان؟ فإن تحققت أن المنادى عليه هو أنت، كيف يكون حالك إن كنت مخالفا لسيدك؟ يا رب سلم. عبد الله انتبه لدرجات الذكر، فهذا هو ذكر الرعاية. إذن الدرجة الأولى من الذكر والذكر الظاهر ثلاثة أنواع: ثناء، دعاء، رعاية. المقام ضاق بنا وعندنا درجتان أخرتان: عندنا الذكر الخفي وعندنا الذكر الحقيقي. من درجات الذكر: إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنقف مع بقية درجات الذكر حتى نكون على بينة من أمرنا. نعم.
Also Punkt Nummer 3 von den sichtbaren Dicker ist Dicker Real. Das heißt, Dicker in der Begleitung. Was ist mit der Begleitung gemeint? Damit ist gemeint, dass Allah Azza wa Jal sieht mich. Allah Azza wa Jal beobachtet mich. Allah Azza wa Jal sieht alle Einzelheiten, was ich mache. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal nichts weg von seinem Blick, also gar nichts von seinem Blick weggeht. Ein Gelehrter hat irgendwann einen Test für seinen Schüler machen wollte. Der wollte einen Test für seinen Schüler machen. Und da hat zu seinen Schülern gesagt, die sollen nach Hause gehen, sie sollen einen Vogel bringen und ein Messer und am nächsten Tag zur Schule kommen. Das haben die auch gemacht. Und da wollte denen einen Test machen. Und hat zu denen gesagt, natürlich jeder hat einen Vogel gebracht, das ist nicht wichtig, aber auf jeden Fall. Und hat gesagt, ihr müsstet diesen Vogel jetzt schlachten, ohne dass irgendeiner euch sieht. Ohne dass irgendeiner euch sieht. Und jeder von einzelnen von diesen Schülern ist irgendwo gegangen. Der andere in eine Höhle irgendwie, der andere hinter dem Baum, der andere bei ihm zu Hause unter dem Bett. Und jeder hat sich einen Ort gesucht. Und nach einer Zeit lang, jeder ist zurückgekommen mit seinem geschlachteten Vogel. Und jeder war froh, ja, ich habe den Test bestanden, keiner hat mich gesehen. Nur außer einer hatte seinen Vogel immer noch in der Hand. Dann hat diese Gelehrte gesagt, geht alle auf der Seite. Du, komm her, warum hast du deinen Vogel nicht geschlachtet? Dann sagt er, du hast eine Bedingung gegeben, die ich nicht erfüllen konnte. Und du hast zwar gesagt, dass keiner mich sehen sollte. Aber ich bin nach Osten und nach Westen gegangen, nach Norden und Süden und habe keinen Ort gefunden, wo Allah mich nicht sehen kann. Und dann sagte diese Gelehrte, du hast eine richtige Akhida. Du hast richtig verstanden, wer Allah Azza wa Jal ist und wozu Allah Azza wa Jal fähig ist. Deswegen, denk nie, wenn du deine Türe zumachst, wenn du das Licht ausmachst, wenn du die Fenster zumachst, wenn du denkst, dass du alleine zu Hause bist oder in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer bist, dass du alleine bist. Allah Azza wa Jal sieht dich. Deswegen musst du aufpassen, was du in diese Situation nachschaust. Denn wenn irgendeine Person dich sehen würde, auch wenn du diese Person gar nicht kennst oder diese Person gar keine Bedeutung für dich hat, dann wirst du dich schämen. Dann wirst du direkt, was du gerade am Sehen bist, was nicht erlaubt ist, direkt wegmachen. Und was ist mit Allah Azza wa Jal? Hast du ihm nicht seinen Respekt gegeben? Allah Azza wa Jal, der dich erschaffen hat und alles, was um dich erschaffen hat. Allah Azza wa Jal hört mich. Das gehört von der Begleitung von Allah Azza wa Jal. Denn bevor ich irgendein Wort über jemanden sage oder irgendein Schimpfwort sage, ich soll wissen, dass Allah Azza wa Jal dies hört. Deswegen hat Allah Azza wa Jal auch Engel über uns gemacht, die alle unsere Wörter aufschreiben. Deswegen sagt Hasan al-Basri rahimahullah an eine Gruppe von Leuten, wenn ihr wüsstet, dass jeden einzelnen von euren Worten zu den Sultan gebracht werden. Würdet ihr irgendwas sagen, was den Sultan ärgerlich macht, was ihn ärgern wird? Die sagten nein. Dann sagte, und was ist mit dem König der Königin? Was ist mit Allah Azza wa Jal, wo alle einzelnen Wörter zu Allah Azza wa Jal gehen? Jetzt haben wir diesen dritten Punkt von das sichtbare Dhikr gesehen. Inshallah, nächstes Mal machen wir weiter mit Dhikr, der versteckt ist, und Dhikr al-Haqiqi, der richtige Dhikr, also der vollkommene Dhikr. Barakallahu.
Moga Allah uish wa ish bilish bilunin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.